Prin vendit.
Frontex e vekja publika.
Frontex duke qenë si një mbështetje e fuqishme strukturave të sigurisë së Maqedonisë së Veriut ka mundësuar që të kenë epilog më shumë raste të trafikimit të emigranteve, por njëkohësisht Frontex shërben dhe si mas preventive për të parandaluar kalimet ilegale. Thot Jasmin Rexhepi nga organizata joqeveritare Legis. Ai bën të ditur se migrantët të cilët synojnë që në mënyrë ilegale të kalojnë territorin e Maqedonisë së Veriut, kryesisht vijnë nga vendet e Afrikës së Veriut, Siria, Afganistani, Pakistani e tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarë të lartë amerikan thanë se nuk kanë asnjë lidhje me një sulm që supozohet se goditi ndërtesën e Kremlinit të mërkurën. Përkundër pretendimeve të zyrtarëve rus, zëdhënësi i sigurisë kombëtare të SBA-s John Kirby tha se Washingtoni as nuk e inkurajoi, as nuk i mundësoi Ukrainës të godiste jashtë kufive të saj. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara i mohuan pretendimet ruse sipas të cilave ato organizuan një sulm me dron që goditi të mërkurën ndërtesën e Kremlinit me qëllim vrasjen e presidentit rus Vladimir Putin. Pasi akuzoi Ukrainën për kryerjen e sulmit të supozuar, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se ai është realizuar me mbështetjen e Washingtonit. Zëdhënësi i sigurisë kombëtare të SBA-s John Kirby tha se ky është një pretendim qesharak. Ukraina tha se nuk ka asnjë lidhje me sulmin e supozuar. Putin në atë kohë nuk ishte në ndërtesë. Sipas Kievit, Moska e inskenoi incidentin për ta përshkallëzuar luftën e saj në Ukrainë. Peskov tha se sulmi në Kremlin, një kompleks i madh qeveritar në qendër të Moskës, ndodhi të mërkurën herët. Pamjet e postuara në mediat sociale treguan shtëllunga tymi mbi ndërtesë. Peskov tha të njëjtën se SBA-ja qëndron padyshim pas sulmit të supozuar, por nuk solli ndonjë provë. Vendimet për sulme të tilla nuk merren në Kiev, por në Washington, tha Peskov. Duke ju përgjigjur akuzave, Kirby u tha mediave amerikane se Peskov thjesht gënjen. Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë lidhje me të. Ne as nuk e dim saktësisht se çfarë ndodhi, por mund t'ju siguroj se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë rol në të, tha Kirby. Ai shtoi se Washingtoni as nuk e inkurajoi, as nuk i mundsoi Ukrainës të godiste jashtë kufive të saj dhe nuk miratoi sulme kundër udhëheqësve individual. Ukraina tha se sulmi i supozuar ishte një operacion i rrem nga Moska, por sipas disa vëzhguesve, Rusia nuk ka interes të organizojë sulme të atilla që e bëjnë Kremlinin të duket i cenueshëm. Pretendimet e fundit të Kremlinit erdhën në ditën kur presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky vizitoi gjykatën ndërkombëtare penale në Hagë. Në një fjalim më pas, Zelensky bëri thirrje për krijimin e një gjykate të posaçme që, siç tha, do ta mbante Rusinë përgjegjëse për krim të agresionit në Ukrainë. Ai tha se Putin e meriton të dënohet për veprime kriminale në kryeqytetin e së drejtës ndërkombëtare. Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar tashmë urdhër arrestim për presidentin rus Putin për krime të dyshuara luftën në Ukrainë. Sipas gjykatës, ai mund të jetë përgjegjës për krime të luftës që përfshin dëbimin e paligjshëm të fëmijëve nga Ukraina në Rusi. Por gjykata nuk ka mandat për ndjekjen penale të krimit të agresionit. Krimi i agresionit nënkupton planifikim, nisje ose ekzekutim të një akti të agresionit në shkallë të gjerë, duke përdorur forcën ushtarake shtetërore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm goditi Japoninë qendrore sot duke lënë të paktën një person të vdekur dhe 21 të lënduar. Tërmeti me magnitud 6.5 shkallë goditi rajonin qendror Ishikawa në mesditë në një thellësi prej 12 kilometrash sipas Agjencisë Meteorologjike të Japonisë. Zyrtarët e motit paralajmëruan banorët për dridhje të tjera të mundshme dhe rrëshqitje të dhëut në ditët në vijim, por thanë se nuk ishte rrezik për tsunami. Zëdhënësi i qeverisë Hirokazu Matsuna u tha gazetarëve në krye qytetin Tokio se një person u raportua i vdekur dhe se kishte raportime të shumta për ndërtesa të shembura. Tërmetet janë të zakonshme në Japoni, e cila ndodhet në unazën e zjarrit të paqësorit, një hark aktiviteti intensiv sizmik që shtrihet në Azinë Jug-Lindore dhe në të gjithë pellgun e paqësorit. Japonia u godit nga një tërmet masiv në New York me magnitud 9 ball në verilindje të saj në mars të vitit 2011, i cili shkaktoi një tsunami që la rreth 18500 njerëz të vdekur ose të zhdukur. Tsunami i vitit 2011 gjithashtu shkriu 3 reaktor në centralin bërthamor të Fukushimës të Japonisë, duke shkaktuar fatkeqësinë më të keqe të vendit të pas luftës dhe aksidentin më të rënd bërthamor që nga Çernobili. Kombet e Bashkuara paralajmëruan sot se një numër i madh fëmijësh po vdesin në konfliktin e Sudanit, duke vënë në dukje raportet që tregojnë se 7 fëmijë vriten ose plagosen çdo orë. Siç u friksuam dhe siç paralajmërohej, situata në Sudan është bërë fatale për një numër të madh fëmijësh, u tha gazetarëve në Gjenevë James Elder, zëdhënës i agjencisë OKB-s për fëmijë UNICEF. Ai tha se agjencia ka marrë raporte nga një partner i besuar, ende i paverifikuar në mënyrë të pavarur nga OKB-ja, se 190 fëmijë u vran dhe 1700 u plagosën vetëm në 11 ditët e para të konfliktit që filloi më 15 prill. Elder vuri në dukje se ata numra janë mbledhur nga institucionet shëndetësore në Khartoum dhe rajonin e Darfurit. Kjo do të thotë se mbulon vetëm fëmijët që arritën në institucionet e kujdesit shëndetësor në ato zona, tha ai duke paralajmëruar se realiteti ka të ngjarë të jetë shumë i keq. Yevgeny Prigozhin, themelues i grupit paraushtarak rus Wagner në Rusi, tha sot në një njoftim të papritur se forcat e tij do të largohen nga qyteti Ukrainas i Bahmutit, të cilin ata po përpiqeshin ta pushtonin që nga vera e kaluar. Prigozhin tha se ata do të largohen më 10 maj për shkak të humbjeve të mëdha dhe furnizimeve të pamjaftueshme me municione. Unë deklaroj në emër të luftëtarëve Wagner, në emër të komandës Wagner, se më 10 maj 2023 ne jemi të detyruar të transferojmë pozicionet në vendbanimin Bahmut në njësi të Ministrisë Mbrojtjes dhe të tërheqim trupat e mbetur të Wagnerit në kampet e logistikës, tha Prigozhin në një deklarat. Unë po i tërheq njësit Wagner nga Bahmuti sepse në munges të municioneve, ato janë të destinuara të humbasin në mënyrë të pakuptimt, shtoi ai. Wagner ka qenë në krye të përpjekjes Rusis për të kapur Bahmutin që nga vera e kaluar në betejen më të gjatë dhe më të përgjakshme të luftës në Ukrainë që nisi në shkurt të vitit 2022. Nuk ishte e qartë nëse deklarata e Prigozhinit mund të merret seriozisht pasi ai ka postuar shpesh komente impulsive në të kaluarën. Vetëm javën e kaluar ai tërhoqi një deklaratë që tha se e kishte bërë si shaka. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.